Jau teju gadu ir spēkā trauksmes celšanas likums. Tas ļauj cilvēkiem ziņot par darba vidē novērotiem iespējamiem pārkāpumiem, kuri varētu apdraudēt plašākas sabiedrības intereses. Valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis jautāts, ar ko trauksmes celšana atšķiras no padomju laikā pazītās stukačošanas atbild.
Stukačojāt jūs par to, kādu rādio klausās jūsu kaimiņš, kādu literatūru viņš lasa, ko viņš domā par vienu vai otru režīmu. Šobrīd aicinām ziņot par likuma pārkāpumiem, kas svarīgs visiem mums kā sabiedrībai kopumā.
Cickovskis saka, jaunais likums parāda, ka iedzīvotāji ir gatavi ziņot, ja tiek aizsargāta viņu konfidencialitāte, un valsts iestādes uz norādītajām ziņām reaģēja. Pirmajā likuma pastāvēšanas gadā saņemta vairāk nekā 400 iesniegumi, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi. No tiem par tādiem atzīti 119, par ko visbiežāk ziņo, stāsta valsts kancelejas direktors.
Pirmkārt, nodokļu nemaksāšana, publiskas personas, finanšu līdzekļu, mantas izšķērdēšana, dažādi amatpersonu pārkāpumi, pilnvaru pārsniegšana, nolaidība, bezdarbība, pārkāpumi publiskajos iepirkumos un pārpākumi, kas saistīti ar finanšu un kapitāla tirgus jautājumiem.
No pārni saņemtajiem ziņojumiem 54 gadījumos izskatīšana vēl turpinās. Ir ierosināts viens kriminālprocess. Visvairāk proti 82 ziņojumus saņēmis valsts ieņēmuma dienests. Tā ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme saka, ka cilvēki ziņo gan par aplūkšņu algām, gan izvairīšanos no nodokļu nomaksas un citiem pārkāpumiem. Jaunzeme saka, ceļot trauksmi cilvēki palīdz sabiedrībai kopumā.
Bet jūs izglābsiet ne tikai daudz cilvēku, savus kolēģus no nabadzības vecumdienās, no tā, ka jūs darba nespējas laikā saņemsiet 5 centus, bet jūs palīdzēsiet arī vairāk nekā, ja jūs par to rakstīsiet sociālajos tīklos, komentāros, ja, jo šeit būs reāla rīcība.
Vidu vadītāji arī atgādina, ka trauksmes cēlējs tiek pasargāts, un te jau neviens neuzina viņa vārdu.
Principā par to, kas ir trauksmes cēlājs, zina tikai divi cilvēki un vairāk neviens. Un arī šādā veidā dokuments cirkulē pa iestādi. Nav zināms nevienam, kas ir bijusi persona, kas viņu ir iesniegusi.
Otro vietu ar 50 ziņojumiem ieņem korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tā vadītājs Jākaps Straume arī uzsver likuma nozīmīgumu.
Mēs visi kopā varam panākt to, ka šīs problēmas nelikumības gan varbūt vairāk knabu kompetenci esošajos jautājumos par publiskas personas mantu, izšķērdēšanu, interešu konfliktu situācijām, kaut kādā korupciju, informāciju attiecīgajām iestādēm nonāks arvien vairāk un vairāk.
Celt trauksmi var par korupciju, krāpšanu, amatpersonas bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valsts naudas un mantas izšķērdēšanu, kā arī sabiedrības veselības, būvniecības, vides pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, kā arī par cilvēktiesību pārkāpumiem, pārkāpumiem publisku iepirkumu jomā, finanšu un kapitāla tirgus sektorā un konkurences tiesību pārkāpumiem. Vairāk par trauksmes celšanu iedzīvotāji var uzzināt vietnē trauksmescēlējs.lv. Zāne Mači, Latvijas radio.